Bun venit la ultima sesiune. Titlul acesteia este Limbajul Duhului. De ce ne-a dat Dumnezeu o limbă diferită de cea înțeleasă de noi? Nu credeți că e o întrebare pertinentă? Eu cred. 1 Corinteni 14:2. Cine vorbește în altă limbă? Nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Aici nu e vizată vorbirea în limbi destinată slujirii publice. Este vorba despre rugăciunea în limbi. Când ne rugăm în limbi, vorbim direct lui Dumnezeu, nu oamenilor. Romani 8:26 spune, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Ce e slăbiciunea noastră? Nu știm pentru ce și cum să ne rugăm. Deci nu știm ce să ne rugăm și nu știm cum să ne rugăm. Ați întâlnit asemenea situații? Cu siguranță. Poate un om din Myanmar sau din Cambodgia, care are nevoie acum de ajutor. E singur și apăsat de necaz, iar noi nu știm că trebuie să ne rugăm pentru el. Nimeni n-ar ști ce și cum să se roage pentru el, dar Duhul știe. Acum începeți să întrezăriți direcția spre care ne îndreptăm? Vă voi oferi alt crâmpei al acestei perspective. Să zicem că aș intra direct în biroul oval al președintelui SUA. Dacă spun, domnule președinte, ce mai faceți? Aș comunica oare cu el la nivelul lui? Nu. El care știe atât de multe despre problemele de securitate și administrație va trebui să coboare la nivelul meu pentru a putea comunica. Când intru în biroul regelui Universului, dacă mă pot ruga doar în limba mea, voi comunica cu Dumnezeu doar la nivelul meu. El spune, nu doresc asta pentru copiii mei, vreau să am împărtășie profundă cu ei, iar ei să poată comunica cu mine la nivelul meu. De aceea Domnul spune, vă voi oferi ajutorul meu, numele Lui e Duhul Sfânt. De multe ori mă rog în Duhul Sfânt în engleză. Unii cred că nu ne putem ruga în Duhul decât într-o limbă necunoscută nouă. Ba nu, uneori mă rog în altă limbă și cer apoi Domnului tălmăcire, iar atunci urmează cuvinte în engleză. Ce se petrece atunci? Mă rog în engleză ce îmi spune Duhul Sfânt. Înțelegeți atunci de ce președintele țării nu mi-ar putea vorbi despre problemele de securitate, fiindcă aș putea fi un spion? Nu ar vrea ca acele informații să încape pe mâna cui nu trebuie. Ei bine, vorbirea în limbi îl împiedică pe cel rău să afle ce se petrece. Câți dintre voi știu că suntem angrenați într-o luptă? Suntem în război. Biblia spune în 1 Corinteni 2:7-8 că noi propovăduim înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Este secretă. De ce? Matt, tu ai lucrat în armată. Știi că există un limbaj cifrat pentru comunicarea prin radio. Soldații spun aici ursul mare, ursulețul mic sau ce alte expresii codate folosesc. Mergi la Alfa 1 și fă cu tare lucru. De ce? Fiindcă astfel inamicul nu poate descifra informațiile și nu înțelege care e strategia. Uitați-vă la echipa de fotbal Denver Broncos. Când fundașul Peyton Manning își vede inamicul dincolo de linie, echipa se le aliniază într-un fel anume, el strigă Omaha, Omaha. L-ați auzit strigând așa? Ce legătură e între Omaha și fotbal? E un limbaj codificat, înțeles de toți coechiperii lui. Deci Dumnezeu Duhul ne dă înțelepciunea Lui tainică, nu-i așa? El spune, noi propovăduim înțelepciunea Lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavii. Mi se spune lămurit că dacă această înțelepciune, această cunoaștere revelată ar fi ajuns la vrăjmașul nostru, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavii. De aceea Dumnezeu a ținut-o ascunsă. Sunt și alte lucruri pe care Dumnezeu nu le vrea cunoscute. Vrăjmașul poate pune la cale un atac împotriva unuia dintre voi. Toate duhurile sunt pregătite, el a ațățat oameni și e gata să vă lovească aprig. Și știți ce se întâmplă? Dumnezeu pune în inima mamei voastre să îngenuncheze și să se roage în Duhul. Înțelegeți? Ea începe să se roage în Duhul. Dintr-o dată, un zid de îngeri înlătură forțele demonice și nu vi se întâmplă nimic rău. Îmi place imaginea aceasta. E nemaipomenită. De aceea a spus Pavel, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Deci cum puteți ști ce se întâmplă în lumea spirituală când nu știți nici ce are loc în cea fizică? Eu nu sunt Peyton Manning. El e un jucător bun, fiindcă discerne ce se petrece în jur. Însă mulți tineri creștini nu discern ce se întâmplă în lumea spirituală. Dumnezeu spune, trebuie să le ofer copiilor mei o cale de acces la înțelepciune, de a rosti poruncile care trebuie date. Trebuie să vă amintiți, Dumnezeu a lăsat pământul în grija omului. El nu acționează pe pământ decât prin gura cuiva. Ați observat cuvintele lui Pavel, chiar și de a vorbi în limbi omenești și îngerești. Uneori m-am rugat în limbi și știu că Duhul a dat prin mine porunci îngerilor să facă anumite lucruri. Întreaga atmosferă s-a schimbat în unele biserici după ce am rostit asemenea cuvinte și am simțit îndată că acolo se petrece ceva. Simțeam cum crește nivelul autorității. Trebuie să readucem această unealtă în biserică. Mă urmăriți? Trebuie să o avem. Dacă apostolii au avut nevoie de ea, noi de ce n-am avea? Mă urmăriți? Vorbirea în limbi e strâns legată și de intimitate. Eu și Lisa suntem căsătoriți de atâția ani încât avem propriul nostru limbaj. Dacă spun O-I-D-I, nimeni nu știe la ce mă refer. M-ați întrebat despre ce e vorba. Mă scuzați, rectific, e O-I-I-D. A trecut ceva timp de când am inventat acronimul. Când ne-am căsătorit, toate lucrurile se numeau Organizația Internațională cu tare. Toate începeau cu aceste cuvinte. Știți ce am făcut atunci? Am înființat Organizația Internațională Iepurașul Drăgăsos. Așa că îmi spun Lisei OID, știe că am nevoie de o îmbrățișare sau un sărut. Acesta este limbajul nostru intim. E de ajuns ca Lisa să mă privească sau să spună ceva când suntem într-un grup și îmi dau seama că nu-i place o persoană anume sau că e foarte încântată de ceva. Doar eu îmi dau seama, nimeni altcineva. De ce? Fiindcă avem un limbaj al nostru. Și în comunicarea noastră cu Dumnezeu trebuie să ajungem la o relație strânsă cu El. Știți ceva? Dacă eu pot vorbi cu El doar la nivelul meu, cum voi avea parte de lucrurile Lui adânci? Cum poate fi intimitatea caracteristică a relației noastre? De aceea spune Dr. Cho, 90% din cele 2 ore petrecute zilnic în rugăciune vorbesc în limbi. Așa se ajunge la o legătură profundă cu Dumnezeu pe care o simți înăuntrul vostru. Unii vor spune, dar așa nu înțeleg ce mă rog. Biblia ne învață să cerem și tălmăcirea. Dacă mă rog în altă limbă, spune Pavel, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Nu știu ce vă rugați. De aceea a spus Pavel înainte, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Când mă rog în limbi, îi cer lui Dumnezeu să-mi dea și tălmăcirea. Și ce se întâmplă atunci? Sunt îmbogățit cu idei noi, înțelepciune și învățătură. E ca și cum ceva ținut ascuns pe fundul mării e scos la lumină și nenumărate bule de aer încep să se ridice la suprafață. Acesta e efectul. Idei, mesaje și revelații din Scriptură. Deschid Biblia la un pasaj și zic, Doamne, nu-L înțeleg. Apoi spun, Duhule Sfinte, învață-mă Tu, după care încep să mă rog în limbi. Primesc răspunsul chiar atunci? De obicei nu. Mă luminez mai târziu, în timp ce sunt la volan, fac duș sau joc golf. Dintr-o dată înțeleg despre ce era vorba. Cui se datorează o parte a acestor revelații? Timpului petrecut în rugăciunea în Duhul Sfânt. Noi suntem axați pe rezultate și vrem să le vedem neîntârziat. Însă când vă rugați în Duhul, investiți în ceva ce va veni mai târziu. Înțelepciunea divină va țâșni la suprafață ca un izvor. E nevoie de mai multă credință pentru a vă ruga în limbi, să ajungeți la acel nivel de intimitate decât pentru rugăciunea propria limbă. Nu mă înțelegeți greșit. Pavel spunea, mă voi ruga și cu mintea. Mă voi ruga deci în engleză, dar mă voi ruga și în Duhul. Voi cânta cu Duhul, dar și cu mintea. Apostolul spune să facem și una și alta. De ce? Când mă rog în engleză, îmi e zidită mintea. Rugăciunea aceasta îmi întărește mintea, mi-o sensibilizează, mă urmăriți? Îmi atinge inima cu privire la Duhul Sfânt, la Iisus, la Tatăl. Îmi strănește emoțiile în legătură cu copiii mei. Când mă rog în engleză pentru ei, mi se înmoaie inima. Zic, îl iubesc pe atât de mult pe Edison, îl iubesc pe Austin, pe Alec. Iar aceasta e bine, trebuie să ne rugăm și în limba noastră. Mă urmăriți? Proverbe 20:27. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Duhul Sfânt nu vorbește rațiunii noastre, El vorbește Duhului nostru. Așa spune versetul, suflarea sau Duhul omului e o lumină a Domnului. Duhul ne iluminează Duhul, El vorbește Duhului nostru. Când ne rugăm în Duhul și cerem tălmăcirea, parcă am dat drumul unui izvor care ne inundă sufletul. Acolo ne vorbește Duhul Sfânt. Proverbe 20:5 începe cu cuvântul sfaturi. Repetați cuvântul acesta. Ce este sfatul? Am nevoie de sfaturi, trebuie să aflu ce să fac. Ascultați cu atenție, voi parcurge o serie de versete pe care să le urmăriți. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe ce să scoată din ele. Sfatul Domnului e ca o apă adâncă în inimă. Sfatul Domnului e ca o apă adâncă, dar numai cei pricepuți pot scoate din ea. Cum anume scoatem din ea? Iisus a spus în Ioan 7, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Și nu e un lucru bun? La ce verset se referă expresia, cum zice Scriptura? Isaia 12:3, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Deci, potrivit textului din Proverbe, apa care se revarsă din inima noastră e sfatul sau tainele sau înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Iisus ne spune clar că sursa e Duhul Sfânt, nu-i așa? El cunoaște toate lucrurile, chiar și pe cele adânci ale lui Dumnezeu. Deci, El e fântâna cu apă vie. Iar dacă privim la 1 Corinteni 2:7, avem imaginea întreagă. Noi propovăduim înțelepciunea sau sfatul lui Dumnezeu, cea tainică. Cuvântul tainic din text nu înseamnă misterios. Termenul grecesc misterion se referă la înțelepciunea ascunsă, ori încă nemanifestată pe deplin. Imaginați-vă conceptul astfel. Chelnerul vine și vă așează platoul în față. Dacă sunteți într-un restaurant sofisticat, platoul e acoperit. Am fost în asemenea restaurante unde chelnerii pun pe masă toate platourile. Suntem 4 clienți în jurul mesei, iar mâncarea e acoperită. Apoi chelnerii îi spun, voila, ridicând capacul. Ce s-a întâmplat? Au dezvăluit misterul care fusese chiar în fața noastră, dar fusese acoperit, fiind neascuns. Când capacul e ridicat, conținutul iese la lumină. Tainic nu înseamnă și misterios, ci doar că adevărul nu a fost încă revelat înțelegerii noastre. Noi propovăduim înțelepciunea sau sfatul lui Dumnezeu, cea tainică, să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Duhul Său și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Ascultați acum ce spune Pavel în 1 Corinteni 14:2. Cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. El spune taine, sfaturile Duhului. Sfaturile tainice din inima omului sunt ca niște ape adânci. Cel priceput știe să scoată din ele, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Noi spunem taine ascunse pe care le rostește Duhul Sfânt în limbi. Ce rostește el? Taine. Asta fac oamenii pricepuți. Dați-mi voie să vă ofer un exemplu. De multe ori am ajuns la versetele acestea și nu le-am înțeles. Apoi am început să mă rog în Duhul și El m-a luminat. Deseori, când lucram la o carte, mi se părea că mă izbesc de un zid. Nu știam ce să fac mai departe. Mă ridicam, mă plimbam în cameră și apoi dintr-o dată venea inspirația. Începeam din nou să scriu, uneori timp de ore întregi. Când eram burlac, era o taină pentru mine cu cine trebuia să mă căsătoresc. Era un mister de plin. Îmi plăcea mult o fată pe nume Lisa Tuscano. Eram foarte atras de ea. Îmi plăcea personalitatea ei. Însă doream fata pe care mi-o rânduia Dumnezeu. În vremea aceea eram departe unul de altul. Ea locuia în Arizona, eu în Dallas. I-am zis, hai să ne rugăm în Duhul câte jumătate de oră pe zi, o lună întreagă. Și așa am făcut. Ne-am rugat 30 de minute pe zi timp de o lună. I-am spus Lisei, ascultă-ți inima. Dacă simți că nu ai liniște, atunci Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția și înseamnă că ceva nu e în ordine. Dar dacă ai pace, Duhul Sfânt confirmă că suntem pe drumul cel bun.
Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de Jean și Lisa Bivier? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți. Selectați resursa dorită din bibliotecă, cărți electronice, tot curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio. Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org.
Ascultați-mă cu atenție. Biblia spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Apoi ne arată cum ne călăuzește El. Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru. Acesta este principalul mod în care ne îndrumă Duhul, prin confirmarea sa. Ați fost vreodată gata să faceți ceva ce vă stârnea o mare neliniște, care vă rodea înăuntru? V-ați întrebat, ce nu e în regulă? Doar nu e nimic greșit, am mai fost acolo, vreau să mă duc iar. E glasul Duhului Sfânt care vă spune, nu te duce. Dacă vreți să mergeți undeva și simțiți o pace lăuntrică, liniștitoare, e pacea lui Hristos care vă stăpânește inima. Coloseni spune că pacea aceasta stăpânește ca un arbitru. E Duhul Sfânt care spune, eu îți vorbesc. Au fost situații în lucrare în care am luat decizii în felul acesta. M-am rugat în Duhul, aveam de luat o hotărâre și am simțit o pace liniștitoare. Nu am auzit un glas. Dacă ar trebui să scriu epistola, aș zice, s-a părut din merit Duhului Sfânt și mie. Fiindcă El nu mi-a vorbit. În cazul acestui material despre Duhul Sfânt, mi-a vorbit, fiindcă eu voiam să predic altceva. Aveam pregătit alt mesaj. Echipa noastră îi găsise un titlu bun și sperăm să-l realizăm cândva. Dar când am postit, Duhul Sfânt mi-a zis, vreau să vorbești despre asta. Așa că mi-am schimbat planul. Am fost susținut de fiul meu Addison și de Lisa. Îi consult și caut confirmarea lor, fiindcă Duhul Sfânt din ei spune, da, credem că e bine așa. Simțim că trebuie să vorbești despre Duhul Sfânt. Am luat multe decizii în felul acesta. Mă lovesc de o problemă, încep să mă rog în Duhul, ne-a găsit pace, merg înainte, știind că sunt pe drumul cel bun. Alminteri îmi spun, nu, voi continua, ceva nu e în regulă. Uneori pot produce frustrări celor de lângă mine. De ce? Fiindcă am hotărât ferm să nu fac nimic dacă nu am confirmarea Duhului pentru o nouă mișcare. Cu alte cuvinte, El vă însărcinează să lucrați într-o anumită sferă. De aceea, eu nu spun, stai să mă rog să văd dacă trebuie să merg în biserica aceea. De ce? Fiindcă știu că Dumnezeu mi-a spus deja, mergi în America, du în locuri strategice ce ți-am încredințat. Nu mai e nevoie să verific dacă acționez bine, ce spun, voi merge. Dar în privința distribuirii materialelor noastre, păstorilor din toată lumea, Dumnezeu a trebuit să-mi vorbească. Înțelegeți? Era vorba despre oameni aflați în afara sferei mele de lucru. Eu slujeam în lumea vorbitoare de limba engleză. Vreo 20.000 de biserici foloseau materiale noastre când Dumnezeu mi-a spus vreau ca ele să ajungă în mâna liderilor din toată lumea. Eram la o întâlnire cu Edison și Lisa când a spus anul viitor voi distribui pastorilor 250.000 de cărți. Întâlnirea aceea a devenit destul de aprinsă. De ce spusesem acele cuvinte? Nu primisem un mesaj din partea Domnului pentru aceasta. Duhul nu mi-a spus vreau să distribui 250.000 de cărți. Dar hotărârea mea corespundea cuvintelor spuse de el cu 6 luni în urmă. Te trimit acum în întreaga lume. Înțelegeți ideea? Trebuie să învățați cum comunică El. Când trăiți ani de zile lângă un om, învățați cum să comunicați cu El. Lisa îmi spune unele lucruri direct, la altele doar face aluzie și înțeleg. Slavă Domnului că înțeleg acum. Era un mister pentru mine de ce se întâmplau anumite lucruri. Mă întrebam de ce treceam prin ele și nu înțelegeam. Apoi mă rugam în Duhul, citeam Biblia și dintr-o dată mă luminam. Înțelegeți ce spun? Vreau să fiu sincer cu voi și e foarte important să vă spun acest lucru. Așa lucrează Duhul Sfânt cu mine și cred că sunt luminat de El în privința ceea ce voi spune. Momentele mele de rugăciune sunt mai eficiente dimineața când încep cu citirea Bibliei. Cuvântul pare a fi cel care realizează conexiunea, ca și cum ar îndepărta orice norișor și mi-ar deschide ușa părtășiei. Când intru în cămăruța mea de rugăciune dimineața, mă apropiu mai ușor de Domnul. Vă mai dezvălui în secret. Biblia spune că Dumnezeu e de temut pentru cei ce stau în jurul Lui, Psalmul 89,7. În trecut mă străduiam din greu să intru în prezența Domnului. Apoi am început doar să mă gândesc cât de măreț e El. Îmi spuneam că Cel prea înalt e chiar lângă mine. Dintr-o dată îi simțeam prezența și rămâneam uluit de ceea ce se întâmpla. Acum intru mai ușor în prezența Lui, fiindcă îl privesc cu reverență, iar Domnul se înconjoară cu asemenea oameni. Iisus a spus, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, arătând reverența sfântă cu care intrăm în prezența Lui. Mă urmăriți? Tainele sunt lucrurile ascunse minții noastre firești. Repet, taina poate fi biserica sau lucrarea căreia mă alătur. Cât ar trebui să dăruiesc altora? Ce casă să cumpăr? Cum să mă rog eficient pentru lideri, pentru păstori și pentru membrii familiei mele? Desigur, lista este nesfârșită. Mă bucur că Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne rugăm doar cu mintea, fiindcă suntem limitați cu privire la ceea ce se întâmplă în jur, dar când ne predăm Duhului, Mă rugam cândva împreună cu un păstor. La un moment dat știam că în Duhul eram în Orientul Mijlociu, mijlocind și poruncind. Limba în care ne rugam s-a schimbat. Mi s-a întâmplat să mă rog pentru ceva și limba folosită să sune ca una orientală, uneori aduce a limba africană, atunci știu că nu mă mai rog pentru mine sau familia mea, ci pentru cineva din altă parte a lumii care e la ananghie. E uimitor. Dumnezeu ne-a dat tuturor această oportunitate. Este echivalentul lui Omaha, Omaha folosit de Peyton Manning. E limbajul nostru de luptă, iar vrăjmașul e cuprins de frustrare. De aceea îi se împotrivește cu atâta înverșunare. El vrea să fim izolați, nu uniți în Duhul. Pavel a spus unor biserici, am fost alături de voi când v-ați întâlnit. Chiar dacă nu fizic, Duhul meu a fost cu voi. Cum era posibil? Pavel era acolo în Duhul. Se ruga cu atâta stăruință în Duhul, încât el i-a arătat crâmpeii din ce se petrecea acolo. Un om din tribul Masai locuia la niște prieteni din Pittsburgh, Pennsylvania. A stat la ei o lună, timp în care le spunea mereu ce face familia lui. Gazdele l-au întrebat, de unde știi ce fac ai tăi? Nu sunt celulare, nici telefoane fixe în satul tău din vestul Keniei. De unde știi ce se petrece acolo? El a zis, și Pavel știa ce se întâmpla în biserica din Corint. Domnul mi-arată ce se întâmplă cu familia mea când mă rog în Duhul. El putea păstra astfel legătura cu ai lui. Mă urmăriți? Dumnezeu ne-a dat această abilitate de a păstra legătura unii cu alții. Știți cum văd că personalul sau partenerii organizației noastre se roagă pentru mine în Duhul? Când mă confrunt cu situații dificile și văd intervenția divină, îmi zic atunci, nici măcar nu m-am rugat pentru ele. Fie m-am rugat în limbi înainte de incidentul respectiv, fie cineva din echipă s-a rugat pentru mine în Duhul, sau poate că soția mea s-a rugat pentru mine în Duhul, fiii mei sau unii dintre partenerii noștri. De aceea sunt recunoscător, nu doar pentru susținătorii noștri financiari, ci și pentru cei ce ne sprijină în rugăciune. Știu că sunt oameni care se roagă cu adevărat pentru noi. Le sunt recunoscător. Aceasta se datorează legăturii dintre noi. Domeniul cel mai deficitar al lucrării e cel al călăuzirii credincioșilor. Iacov spune, dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă, cum putem cere în mod desăvârșit, rugându-ne în Duhul. Rugăciunea aceasta are efect în domeniul afacerilor, al administrației, al educației. Ne confruntăm la muncă, uneori cu situații în care nu știm ce să facem. Știți care e soluția? Rugați-vă în Duhul, închideți ușa biroului, rugați-vă în Duhul. Iată ce spune Dumnezeu în Isaia 48:17. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Nu sunt chemat să fiu un om de afaceri, dar dacă aș fi, m-aș ruga în Duhul mult. Apoi aș lua decizii potrivit cu pacea din inima mea. Înțelegeți ce spun? Știu că unii dintre voi trăiesc în felul acesta. Mă uit la prietenii mei care trăiesc așa, motiv pentru care sunt binecuvântați. Să parcurgem pe scurt beneficiile rugăciunii în limbi. Primul, îl împiedică pe cel rău să afle aspecte care ar dăuna luptei noastre cu el. Al doilea, menționat deja, intimitatea cu Dumnezeu. Putem vorbi cu Dumnezeu la nivelul lui, ajungând la o relație foarte strânsă. Al treilea, ne pune la dispoziție sfatul și înțelepciunea lui Dumnezeu pentru situațiile în care suntem. Patru, sunteți gata? Aduce odihnă și împrospătare. Pavel spunea în 1 Corinteni 14, fraților, nu fiți copii la minte, în lege este scris. Și citează din Vechiul Testament, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Ce anume citează? Cuvintele din Isaia 28:11-12. Prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi Domnul poporului acestuia. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel osenit să se odihnească, iată locul de odihnă. Un prieten al meu e păstorul unei biserici mari, stătea de vorbă cu păstorul unei alte biserici mai mari, care i-a spus, am de gând să mă retrag din lucrare, sunt obosit, epuizat. Prietenul meu l-a privit și i-a zis, ai încetat să te mai rogi în Duhul, nu-i așa? Omul i-a răspuns, ei bine, prietenul meu i-a spus, nu te sfii, spune, cât timp te rogi în Duhul? Celălalt păstor s-a bâlbâit, pregătesc într-una predici și am multe de făcut în biserica mea de 15.000 de membri. Sunt ocupat cu Prietenul meu l-a întrebat, dar te rogi în Duhul? Sincer să fiu, nu. Atunci începe să te rogi în Duhul Sfânt. În rugăciunea aceasta stă odihna și împrospătarea. Păstorul acela nu mai vrea acum să părăsească lucrarea. Mă urmăriți? Cum poate păstori doctorul Cio 830.000 de oameni fără să fie epuizat spiritual? Nu cunosc păstori care să aibă mai multe responsabilități decât el. E un om pe umerii căruia apasă multe, fiind respectat, bine primit și cinstit de lumea întreagă, care îl privește cu admirație. El se roagă însă în Duhul, se roagă. Lester Sumrall e un om mare al lui Dumnezeu, un apostol pe care l-admiram mult și pe care am avut ocazia să-l iau de la aeroport. Omul acesta dormea câte 4 ore pe noapte, scria 4 cărți deodată, îi lăsa cu mult în urmă pe cei tineri. Mă întrebam cum putea avea atâta energie. El se odihnea rugându-se în Duhul. Vă garantez că astfel nu veți ajunge la epuizare ca alții. Nu mă înțelegeți greșit. Aceasta nu înseamnă că abuzăm de trupul nostru. Sunt însă unii care ar fi putut evita epuizarea dacă s-ar fi rugat în Duhul. Alții muncesc însă prea mult, nu respectă sabatul, așa că îi așteaptă epuizarea. Omul are nevoie de odihnă. Sincer să fiu, nu înțelegeam sensul acestei porunci din Decalog. Mi se părea logic de ce e interzis adulterul, de ce e interzisă uciderea, dar nu înțelegeam de ce era obligatorie odihna. În Vechiul Testament era alocată o zi întreagă. Nu rămâneți legați însă de forma de principiu. În Noul Testament e important să includem în viața noastră momente de odihnă. De aceea eu joc golf. Golful mă deconectează de lucrare, de lucrurile care mă ogosesc, mă scoate din mediul meu și mă înviorează. Altă cale de a mă odihni e rugăciunea în Duhul. Al cincilea beneficiu, zidirea omului lăuntric. 1 Corinteni 14:4. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Ascultați, se zidește pe sine însuși. Cuvântul grecesc pentru se zidește este oikodomeo. El înseamnă literalmente a construi, a zidi. Înseamnă a clădi un edificiu mare. Știți ce spune Iisus aici? Când vă rugați în Duhul, zidiți efectiv capacitatea omului lăuntric de a găzdui prezența și puterea lui Dumnezeu. Știți că Iisus a folosit același cuvânt când a zis: pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om care și-a zidit casa pe stâncă. Terminul a zidit din greacă este același. Așadar, vă zidiți efectiv omul lăuntric pentru a găzdui prezența și puterea lui Dumnezeu. Am un prieten al cărui fiu a fost foarte bolnav. Nu știa ce să mai facă, medicii nu găseau soluția. S-a dus în biroul lui și s-a rugat în Duhul 5 ore întregi. A plecat de la birou, s-a dus acasă, s-a uitat la băiat și a vorbit cu asemenea autoritate, încât acesta s-a ridicat din pat și a fost vindecat. Rugăciunea l-a zidit. Ați înțeles? E uimitor. Al șaselea beneficiu, rugăciunea în Duhul ne întărește credința. Ideea aceasta se regăsește în experiența păstorului de care m-a povestit. Iuda 20, voi preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă în Duhul Sfânt. Al șaptelea beneficiu, rugăciunea în Duhul ne dă abilitatea de a ne închina și de a aduce mulțumiri la un nivel mult mai înalt. Iată ce spune Pavel. Altminterea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri? Când el nu știe ce spui, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Cu alte cuvinte, iată o cale și mai curată de a ne închina Domnului. De aceea spune versetul, în Duhul. Ce beneficiu minunat ne-a dat Dumnezeu? Cred că știți de ce i s-a împotrivit cel rău, i s-a împotrivit cu înverșunare. Mă întristează să văd lideri creștini care îi desconsideră pe cei ce nu vorbesc sau nu se roagă în limbi. E atât de tristă această atitudine. Ei ne sunt frați și surori în Hristos, dar încă nu au învățat cum să se lase purtați de răul Duhului care stă la îndemâna lor. Ei nu trebuie decât să capituleze în fața Lui. Potrivit planului divin prezentat de Iisus, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, vor vorbi în limbi noi. De aceea a spus Pavel, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Dumnezeu vrea ca toți să avem această experiență. Cum puteți primi Duhul Sfânt? Aș vrea să vă pregătesc pentru aceasta și un lider să se roage pentru voi, cum a făcut Petru și Ioan în Samaria. Dacă sunteți singuri, opriți televizorul sau DVD playerul și rugați-vă. Duhul Sfânt vă poate umple chiar acolo. Am mulți prieteni care au fost umpluți de Duhul Sfânt în camera lor sau la birou, singuri fiind. Mulți alții au primit Duhul Sfânt într-un context public. Nu contează unde are loc evenimentul. Dacă n-ați vorbit niciodată în limbi, nu i-ați cerut niciodată lui Dumnezeu să vă boteze cu Duhul lui, puteți vorbi în alte limbi. Dacă l-ați rugat deja să vă umple, nu trebuie decât să vă lăsați în mâna lui. Iată pașii necesari umplerii. 1. Mai întâi de toate, trebuie să-L fi primit deja pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Iisus a spus că lumea, oamenii nemântuiți, nu pot primi umplerea cu Duhul Sfânt. În al doilea rând, în viața voastră nu trebuie să-și aibă loc neascultarea. Petru spune că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îl ascultă. În ce mă privește? Am descoperit că ceea ce împiedică primirea Duhului e neiertarea. Am văzut oameni care l-au rugat pe Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt, dar băteau pasul pe loc. Biblia li se pare tot seacă, nu sunt în prezența lui Dumnezeu. Iar după ce iartă, sunt umpluți îndată cu prezența lui Dumnezeu. Fie primesc darul profeției, fie vorbesc în limbi. În al treilea rând, pentru a primi Duhul Sfânt, nu trebuie decât să-L cereți. Iisus a spus, cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine, se dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Aceasta ar trebui să îndepărteze teamă, că dacă cere lui Dumnezeu Duhul Sfânt, am putea primi un duh necurat. Mi-e greu să cred că unii sugerează asemenea lucruri. Dacă îi cereți Domnului Duhul Sfânt, nu vă va da un demon, vă va da Duhul Sfânt. În al patrulea rând, trebuie să vorbiți. Vă rog, ascultați ce urmează să vă spun. Nu așteptați ca Duhul Sfânt să pună stăpânire pe limba, pe gura, pe corzile voastre vocale și să vă facă să vorbiți. De ce nu? Fiindcă Dumnezeu v-a dat o voință liberă. Voi trebuie să vă lăsați în mâna Lui. Vrăjmașul vă presează, Duhul Sfânt îndrumă. Duhul Sfânt doar vă pune în gură cuvintele, ele sunt gata să iasă asemenea bulelor de aer despre care vorbeam. Poate întrezăriți doar o silabă. Priviți-o ca pe capătul firului dintr-un ghem. Când începeți să vorbiți prin credință, va veni și restul, dar trebuie să acționați prin credință. Dați-mi voie să vă lămuresc ceva. Nu puteți vorbi în engleză și în spaniolă deodată în același timp. Când vă lăsați conduși de Duhul Sfânt ca să vorbiți în limbi, nu mai puteți vorbi în limba engleză. Rostiți doar, prin credință, cuvintele pe care vi le dă El. Poate vă vor părea bâlbâite inițial, dar apoi vor deveni mai cursive și vor deveni o limbă, două sau mai multe. Asigurați-vă doar că acționați prin credință și veți primi vorbirea în limbi. Sunt trei domenii în care trebuie să predați Duhului Sfânt controlul. Este vorba despre buzele, despre limba și despre corzele voastre vocale. Pavel a spus, așa cum spun și eu, că își dorea ca toți să vorbească în limbi. Sper că înțelegeți motivul pentru care m-am oprit asupra acestui subiect. Cred că Dumnezeu vrea să avem vorbirea în limbi care ne leagă mai strâns, nu ca niște fani care acționează la comandă. Mă refer la legătura noastră în Duhul, în vederea războiului prin care trecem pentru a câștiga popoarele pentru Hristos. Nu uitați că dorința Duhului Sfânt e de a vedea oamenii venind la Iisus. Veți vedea că El vă va îndemna să vă ridicați ochii, să priviți holdele, să vă rugați pentru seceriș și să tânjiți după mântuirea sufletelor, fiindcă aceasta e dorința Lui. Voi ați intrat în părtășie cu El. Sper că veți petrece momente minunate alături de Cel pe care vi l-am prezentat doar într-o mică măsură. Ascultați mai multe ori aceste sesiuni, căci credința vine în urma auzirii repetate. Presupune repetarea acestor adevăruri. Poate că ați reținut multe în aceste sesiuni, dar când le veți relua, veți primi și mai multe din partea Domnului, căci cuvântul Lui nu își pierde prospețimea. Continuați să-L ascultați. Noi, cei de la Messenger International, vă iubim. Vrem să vă îndemnăm să fiți credincioși și loiali bisericii voastre locale. E important să vă strângeți împreună cu păstorii și liderii bisericii voastre, să vă uniți pentru viziunea la care i-a chemat Dumnezeu pentru orașul vostru, rămânând conectați la sursă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am simțit onorat să vă slujesc. Haideți să mulțumim Domnului pentru ce mi-a dat.